Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст, пісьменнік Андрэй Бастунец. Андрэй, привітання!
Вітаю!
А так само спеціальний кореспондент і редактор ефіру Европейського радіо для Беларусі Змітер Лукашук. Змітер, привітання!
Привітання, юрист, привітання усім!
Тема ці теми нашої сьогоднішньої гуторки – гэта складане професійно-етичне питання, які узнікають зараз перед білоруськими журналістами. Это насамрэч, так, як бы сказаць, не такая ўжо цехавая праблема. Маўляў, вот мы толькі ў сваім коле гэта абмяркоўваем, это тычыцца толькі нас. Нет, это тычыцца не толькі нас, это тычыцца многіх людзей. Канкрэтна, вот сітуацыі, з якімі сутыкаемся мы на Радыё Свабода, я думаю, і Змітер сутыкаецца, і я думаю, Андрэй у курсе пра такія сітуацыі у розных медыя. Дык вось канкрэтнае пытанне. Чалавек па палітычным абвінавачванні трапляе за краты. Сродак масавай інфармацыі звяртаюцца да яго сваякоў, сваяка, скажам. Сваяк дае інтэрв'ю, распавядае самы факт затрымання, магчыма, нейкія дэталі. Гэта з'яўляецца на стужцы навінаў, а потым чалавек звяртаецца да СМІ і кажа: «Напрамілы Бог, прыбярыце. Прыбярыце, гэта стварае праблемы мне, гэта стварае праблемы майму сваяку, які трапіў за краты. Вот мне следчы гаворыць, мне адвакат гаворыць, не-не-не-не-не, ні ў якім выпадку, прыбярыце, калі ласка». Андрэй, што вот в этой сітуацыі, гледзячы з юрыдычнага і з этычнага боку, трэба рабіць, варта рабіць?
Ну, ведаеце, я бы больш не пра юрыдычны бок казаў, хутчэй пра этычны, бо з юрыспрудэнцыяй у Беларусі зараз так вельмі праблемная сітуацыя наогул. З этычнага боку гэта вельмі складанае пытанне, якое ўжо даўно абмяркоўвалася і ў праваабарончым асяроддзі, і не толькі ў Беларусі, у праваабарончай супольнасці, і ў Расіі, як весці сябе ў падобных выпадках, але ў той сітуацыі, якую вы пісалі, тут крыху іншая сітуацыя. Ужо выйшаў матэрыял, ён ўжо апублікаваны, і на мой погляд, там пытанні пра тое, каб зняць тое, што ўжо выйшла ў эфір ці надрукавана, гэта ўжо пытанне недарэчнае. А так кожны раз, кожны пытанне, у кожным выпадку трэба вырашаць яго індывідуальна, асобна і глядзець, што пераважвае. Пераважвае, скажам, наўпрост страх чалавека, жаданне не пашкодзіць чалавеку, а гэта мы ж мусім усе памятаць пра жаданне не пашкодзіць чалавеку. Зноў-такі вяртаюся да тэмы права ў Беларусі. Ці пераважае грамадскі інтарэс і інтарэс медыя, які таксама выступаюць на баку грамадскага інтарэса. Магчыма, нават ведаю, пра якую вы кажаце сітуацыю.
Она не одна такая.
И она не одна такая, да, но недавно была подобная ситуация. И раз по раз просто люди соступают тиску с боку следства. И я не думаю, что это будет что-то лучше для их свояков.
Змітер, як вы поступаете в подобных ситуациях? Як, на ваш погляд, треба поступать? Вось Андрей сказал, что, ну, як бы залежить от ситуации, як кажуть ангельцы, дьявол ховается в дробязях. А от яких дробязев что залежить? Умовно кажучи, коли человек говорит, скажем, что «ой, мне будет кепско». Ну вот можно ему сказать, что слушайте, ну вот жыццё показывает, практика показывает, что галосность это, ну, коли не уратование, то это один из родок вогуле полепшить ситуацию политвязня. Коли про это ведает свет, ну как бы, может быть, не те часы, коли белорусские влады прослуховывались до Захода, но тем не менее, вот галосность это, и вот ти варто это человеку казать, ти варто его пераконывать у гэтым. Дмитрий.
Ну, я почну с того, что на самом речь в этой проблеме, скажем так, ее не один год, не два года, не, скажем, с вот этих массовых репрессий, которые начались у 20-м годе, все началось. В этой ситуации начались давно, белорусские журналисты сутыкались с ними и 5, и 10, и 15 годов тому. И але ситуация в том, что вот сапраўды все упирается в том, что и наша позиция завсёды была такая, как попробовать потлумачить людям, что только галосность, только надание публичности у всей этой ситуации может человеку допомогти. А все эти размовы про то, что адвокат, а тем больше следший, бараю не огучивать эту информацию, это все газки для бедных, что дякуючи тому, что вы промолчите, будет лепш, это все неправда. Иншая ситуация в том, что доводить вот эту информацию, там еще 5 годов, там, чи навод 2 года тому, белорусам было значно тяжей, потому что все ж таки под репрессии, под эти пераследы, найперш по политичных нагодах, трапляла, ну, скажем так, невеликая колькость людей, относно невеликая колькость людей, и это была обмежованная колькость людей политично активных, и так далее. А у 20-м годе, когда репрессии стали широкими, когда люди поглядели великая колькость белорусов, ну, может быть, навод, я не буду говорить за всю Беларусь, але вельми шмат белорусов доведались про то, как отбываются суды. Бо теперь, ну, я думаю, что правда, то, что ни одной белорусской семьи не засталося, где б не было, коли не своего, некого осудженного, как минимум на 15 суток, то, как минимум, там, свояка, доброго знакомого, суседа, сябра и так далее. И они все ведают эту ситуацию, ведают, как працует эта так званая лукашенковская судебная система, что замолчивание ничего не дает. И тому зараз, конечно, людей простей их переконать, что замолчивать не треба, верить словам следших адвокатов, те еще кого, что коли замолчите, то будет лепш. Люди это разумеют, что это не працует, хотя все одно мы сутыкаемся с этими проблемами. Все одно.
А вот конкретная ситуация. Вот человек X вам говорит, я боюсь, я вас вельми прошу. Вы его переконываете, что вот так и так, вот досвид, вот практика. Человек вам каже, дякуй. Я зразумел, ты зразумела, вы меня не переконали.
Да, але все
я вас все ровно вельми прошу зрабить тое и тое. И ваша реакция.
Да, это наша позиция, нашей редакции, мы робим. Мы идем на сустрач человеку, коли вы лечите, что так будет лепш, навод, не глядя на то, что эта информация уже распаусюдженная, и распаусюдженная, причем не только, вот, например, нашим СМИ, Еврорадио, что она есть уже на Радио Свобода, что она есть там на инших СМИ, мы это кажем, человека, коли это не переконывая, мы перебираем. Хай на инших СМИ застается, ти человек телефонуя у иншие СМИ, а там до его не прислуховываются и подкидают это. Это, ну, их позиция. Наша позиция, мы идем на сустрач и прибираем альбо прозвища, альбо некие узгадки, как немагчыма было идентификовать, принамсі праз наш материал, того человека, який это казал.
Андрей, а вот іншая, ну, як бы, падситуація. Коли на сайте з'явилося так, як бы, ну, вот-вот, хотя Дмитрий сказал, і тут ёсць проблема. А коли поміж тим, як дадзена інтерв'ю, і тим, як воно з'явилося на, скажімо, сайті, стало публічним. У мене, до речі, була ситуація одна з одним чиновником, який мені дав інтерв'ю, я довго над ним працював, а потім він мені телефонує і каже: «На промілий Бог, приберіть вот этот кавалок, я вас вельми прошу». Ну, ви мені це казали, ну, зрозуміло, тут справа не в тим, що там хтось підпис ставив, підпису не ставили. Але от в такій ситуації, коли чоловік просить, але інтерв'ю не з'явилося, тут якби треба йти на зустріч?
Під час редактування його? Так, це так само ситуація, яка, до речі, не тільки з державними чиновниками, може бути і з активістами демократичними. І я так само, коли працював у газеті з цим, сутикався, коли я здимав інтерв'ю, а потім чоловік мені дзвонить і каже, що я так не кажу. Ну, це вже крихи інша справа, це справа авторського права. По великим рахунку, все залежить від того, якого сенсу кшталту ця інформація, бо по авторському праві і той, хто дає інтерв'ю, той, хто бере його, мають свої авторські права. І, до речі, тут доволі заблудна ситуація є, але я б, коли це інформаційне, коли це не має творчого складання, ось той, що сказав чоловік, а це просто інформація, яку він довів, тут уже редакція мусить вирішати сама, чи йти на зустріч чоловіку, чи відмовлятися від його, бо ось у нас є підтвердження, що буде залежати від того, як будуть далі з ним відносини розвиватися. Але коли це є там великий творчий складник у тим, що сказав чоловік, ну, тут вже можуть зникнути питання, зв'язане із авторським правом. Коли це інформація, прес-інформація, як це пишуть, то тут мусить вирішати, звісно ж, редакція, журналісти заходять із своїх підходів, а я ведаю, що некоторі заміжні СМІ наогул не дають інтерв'ю на вишитку, умовно кажучи, принципово, і попереджують об гэтым, ці вже заходять від ситуації.
А тут є відрознення поміж, скажем, official person і звичайним чоловіком. Official person, я так розумію, для їх більш строгі підходи. Коли ти політик, коли ти чиновник, то, як би мовить, думай, що говориш. А ось коли звичайний чоловік, ну, він потім, може, міркує, боже, я ляпнув таке, коли ласка, пробачте, от, приберіть, для Бога. Ну, а з іншого боку підход, ну, слухайте, ми СМІ, ми вам не можемо пойти на суш. Так чи ні?
Юро, ви цілком маєте рацію, бо є публічна персона, публічні особи, і які под большим громадським контролем, і в тому ліку контролем медіа знаходиться, є приватна особа, яка може навіть ні в чому не розбиратися, в тому ліку не розбиратися з того, що ми починали, коли йому щось каже слідчий, і він каже: «А, та, а я ж зробив дрено своєму свояку», наприклад. Це є два різних підходи, але їх об'єднує одно – громадський інтерес. Не жовта зацікавленість, а громадський інтерес. І коли ця інформація має громадський інтерес, то я думаю, що журналісти можуть її давати, ну, в ефірці.
Насуперек.
Навіть насуперек. Я кажу, що ця тема, яка вельми серйозно обмірковується про оборонців, бо чоловік, який не дає згоду, може не розуміти того, що він не тільки робить дрено, я згодний со Змітером, своєму свояку, сябру, ще комусь, а він ще може робити дрено і громадство, яка могла б довідатися певної інформації, і це могло б крику некі процеси у тому самому громадстві з боку держави зменшити, притормозити. Але це, повторюся, тут немає універсальної формульовки, тут кожним індивідуальним випадку треба приймати особливе рішення.
Змістер, є ще більш така, може бути, складана, а може бути більш проста ситуація. І знову ж, СМІ довідується, ну, наприклад, про затримання, когось ці затримали, і свояки звертаються з тою ж просьбою. Коли ласка, приберіть цей матеріал, ну і знову ж, з тим же тлумаченням, от я боюсь, мені сказали, я лічу, що з ним може, з моїм свояком за кратами може нещо здаритися. Але в даному випадку інформація не від цього чоловіка отримана. СМІ отримала з нікої іншої криниці, своєї криниці. А чоловік просить, в цій ситуації, ну, якби ми вам не обов'язані, ми не від вас цю інформацію отримали, ну, все одно я прошу, от йому буде кепсько. Це ваша відказність, ви йому пошкодите, ваші гроші.
Були такі ситуації, коли я від, скажімо, людей, отримував інформацію, що того-то конкретного чоловіка затримали, що він вже знаходиться у СІЗО, але одразу попереджували, що гэту інформацію сваякі просілі не распаўсюджваць. Яны не хочуць, каб яна была вядомая. Ну і зноўку вяртаемся до гэтай тэзы. Таму што следчы сказаў, што калі гэта стане вядомая СМІ і грамадскасці, то будзе горш для яго. І зразумела, калі нам стала вядома, але і чалавек, які гэту інфармацыю перадаў, кажа, што сваякі не хочуць, я толькі для цябе гэта кажу, для твайго і для тваёй інфармаванасці, і сваякі, тобто, супраць выступаюць, то мы гэту інфармацыю не даем. Ці ўсё ж такі, калі нам гэта паведамляюць, ситуация такая.
Нам третий бок, да?
Да, да. Нам становится вядома информация, ніякай информации про то, як на гэта могуць адреагаваць сваякі у нас нема, але інформацію мы атрымалі. І мы яе даем, тому што нам стало вядома. А потым мы уже вяртаемся до початку нашай размовы, калі телефануюць сваякі і кажуць, калі ласка, прибярыце, бо будзе горш, і тут пачынаецца вось гэта гульня ў тлумачэнні і прыняцце рашэння.
І яшчэ адзін кейс, падобны на гэты, это фото. Падчас пратэстаў 20-го году, 21-го году, они ў меншай ступені былі, ну, былі тысячы, сотні, десяткі тысяч фотаздымкаў, счэпкі, маніфестацыі, і гэтак далей. Мы іх друкавалі, вы іх друкавалі, мноства СМІ іх друкавала. І часам пра недаўнія здымкі, ці нават даўнія здымкі, ну, атрымліваюцца па Орвелу. От чалавек звяртаецца і зноў жа, напрамілы Бог, калі ласка, прыбярыце фото. Заблюрце мяне таксама варыянт. Калі не можаце зняць, заблюрце мой твар. Таму што, ну, все бачаць, што ў краіне адбываецца. Быў на пратэсце, калі ласка, да дзверы, губазік і гэтак далей. І чалавек кажа, ну, не падставляйце мяне, не сажайце мяне насупраць гэтай дзверы. Так бы мовіць, не штурхайце. З іншага боку, ну, я кажу, ну, мільёны здымкаў. Іх што, усіх пабраць? Кожны такі здымак з тварамі, з адкрытымі тварамі. А ў нас, дарэчы, калі вы памятаеце, не было тое, што ў розных краінах бывае, у нас людзі не закрывалі твар. Што гэтых твараў, я кажу, вельмі шмат. Так што, усе здымкі гэтыя прыбраць, ці вот папрасілі прыбраць, ну, я кажу, как у Оруэлла, как бы перапісваем мінулае. Але, ну, для чалавека рэальна, калі вот в этой ситуации, скажем, с информацией про политвязня, тут сапраўды, ну, ёсць галоснасць, пытанне галоснасці і гэтак далей. Але тое, што за фото на пратэсте чалавека могуць пасадзіць пад дзвергу базіка, это праўда. Магчыма, этого будзе недастаткова, а можа і дастаткова. Там не парятся. Па цяперашнім часе не парыцца. Праблема. Змітер, як вырашаць?
Тая ж самая ситуация. Мы выдатно разумеем, у какой ситуации живе краина, живут люди в Украине. Оруэлла никто не отменял, по им и живем. И тому, коли тлумачение, и знов-таки про то, что не у одних нас такие сдымки, что, в принципе, интернет все памятая, прибирая, не прибирая, все это есть у кэши и так далее. Мы идем на сустрач. Коли человеку так легчей, вот я вернулся, яны взяли, заблюрили, ну, мне легче и спокойней, ну, хай будет так. Мы идем на сустрач, и тогда альбо сдымаем сдымок с публикации, альбо заблюриваем твар.
Андрей, ну, вы, может быть, ведаете больше, как бы, широкий горизонт, вы взаимодействуете с правооборонцами. Якая, как бы, больше широкая практика? Ну, вот мы чули, как сказал Змитер, а как поводят в таких ситуациях иншие белорусские, скажем, незалежные СМИ, и как поводят, ну, я не ведаю, там, в России, например, я не ведаю, в Азербайджане?
Ну, ситуация ж меняется в каждой стране, и в каждый час она выглядит по-разному, але Беларусь, она завсёды спрэчная. Спрэчная и индивидуальная. И я згодна с тем, что казал Змитер. Еще несколько годов тому мы могли бы сказать спокойно, что человек вышел на массовую акцию, и он уже юридично сам выказывая свое меркование и своим тваром, и он, ну, сам уже на массовой акции находится, и никакой проблемы с тем, что его фотоздымок с массовой акции размещены по сродку массовой информации, с юридичного боку просто нема и не может быть. Але, коли мы трапляем прос несколько годов, вот 2020-2021-2022 год, мы бачим, что зараз начинают переследовать людей, и тут уже пытание и властной отказности журналиста, и редакцины, политики, и повторюсь, это вельми спрэчное пытание, на кого, на якое нема однолькового отказу и на вот и авторитарных державах. У демократичных он есть. У демократичных ты вышел на массовую акцию, все. Ты уже сам вышел под софиты. Это твое уластное меркование. У авторитарных и тоталитарных режимов тут возникают уже иншие пытания, насколько человек усведомлял, а у 20-м году никто не усведомлял ступень отказности, за какой люди сутыкнутся. Что робить? А что робить с интернетом? Бо больше сдымков, это просто на самом деле Фейсбук, там те еще иншие соцсетки, люди сами размещали там свои фотосдымки. Что с этим робить?
Ну, видите, как библейная формула «не может зло не прийти в свет, или горе тому, прос кого он сходит». Так, фотосдымок может быть и в разных местах, але вот, как бы, фотоздымок с вашего СМИ, вот, может, конкретно легче, да, у, да, течечку губазика, вот, и, отповедно. А скажите, а вот...
На сам речь, можно на сам речь мы мусим вельми четко разуметь, конкретно разуметь, что это не вина сродка массовой информации, який надруковал этот сдымок. Это вина силовых структур, того самого губастика, кого загодно, улада у Беларуси, які зломали закон, то, что зараз за фотоздымок, фотоздымок человека, які є со стягом, например, притягивают до отказности. Это их вина, это их отказность. Але журналисты, конечно ж, мусять там выпрацовать певную у межах редакции, например, политику, как себе вести у таких выпадках и как реагировать на то, что кто-то спробует попросить снять этот сдымок, и может лучше снять, хотя это, повторюсь, вельми такое складанное питание.
Андрей, а вот скажите, ну вот мы почули позицию Змитра, эти есть белорусские незалежные СМИ, может быть, там телеграм-каналы, у яких позиция такая, мы николи этого робить не будем. Вот есть фото, как бы, ну вот, как вы сказали, позицию на Западе, скажем. То есть ты вышел там, я не ведаю, на манифестацию желтых камизелек, теше, это твоя отказность. як ми пам'ятаємо, до речі, на маніфестаціях жовтих камізелек по-всякому поліція обиходилася, навіть во Франції. А ось, так от, чи є білоруські ресурси, я кажу, це можуть бути телеграм-канали, які займають от таку жорстку позицію, якби, ні, ми цього робити не будемо ніколи.
Да, я веду, є такі ресурси. І гэта, ну, ось гэта їх позиція.
А ёсць, я так разумею, ну вот мы пачулі ад Дмітра, такая як бы дыялогавая. То есть я так разумею, што няма СМІ, которая, што называецца, на любы запад, на раз, два, три, папрасілі зняць. Я так разумею, што людзі альбо адмаўляюцца, альбо вступаюць дыялог. Так?
Ну, так, мне падаецца, што гэта так. Да.
І в этой ситуации яны могуць і так поступіць, і эдак
поступіць. Не ведаешь, як поступіць, поступай по закону. Ёсць такая формулёўка. У дадзеным выпадку сродкі масавай інфармацыі не парушаюць закона, калі яны выдаюць здымкі з масавай акцыі. Іншае пытанне, я ўжо казаў, гэта этычнае пытанне і гатоўнасць узяць на сябе адказнасць за наступствы гэтага друку. Але ёсць і трэцяе пытанне, і вось вы самі казалі пра Оруэла, да, гэта перапісванне газет, там перадрукоўвалі газету ў свой час, зараз гэта рабіць прасцей, але гэта яшчэ ў большай ступені адбываецца, чым нават там пісалася. І вось тут усё вельмі складана, і гэта, я думаю, што трэба свае этычныя кодэксы, рэдакцыйную палітыку выпрацоўваць рэдакцыямі і тады ўжо журналістам весці сябе ў адпаведнасці з ёю, пры гэтым прымаць удзел у распрацоўцы гэтай палітыкі. І як сябе весці ў такіх сітуацыях.
Добра, дзякую вялікі Змітер, дзякую вялікі Андрэй. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і ў гэтым пытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вітаю всіх на «Свабодзе прэміум». Тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Раскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, ўсё пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам, дзецьмі, проста жанчынам. І ў той момант насамрэч мае калітанкі з фем-сектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі ёсць вайна, заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але пакуль няма нейкіх гісторый, якія ці выканаць, або пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды звяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. І вось, ну і, па праўдзе кажучы, я і абсалютна большасць беларусаў, якіх я ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш вопыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на наборы RapeKit, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, і яны павінны быць, і зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці і так далей. Але прынамсі у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак і таких якія ініціативу самі починалі, або громадських організацій, які займаються жанчинами. На гэтый момент менавіта гэта організація, до їх не зверталися жанчини, які звалтілі. Але все одно ми хочемо, щоб був некий такий мінімальний набор корисних речей. І все, що зараз я можу робити, це через інтерв'ю, через СМІ доводить до жанчин, що є тих, хто вам повірить, є тих, хто вас ніяким разі не буде допитуватися, питати докази, що є тих, хто зробить все конфіденціально, щоб жінки принаймні не боялися і зверталися. Тому що на даний момент, з того, що мені відомо, більшість випадків соціального гвалту, про які ми відаємо, це ті, кого привезли в больниці. Тому це ті, хто, на жаль, вже самі не могли йти. Ось, жінки, які фізично могут ходить, скажем так, яны частенько все про это просто не кажутся.
Наста, я хотела удокладнить, размова идея про розные крыху ситуации. Есть ситуация, когда российские войсковцы гвалтили, довольно шмат таких историй теперь, и есть ситуация, когда женщины и утекачки трапляют в ситуацию сексуального гвалту, так? И якими и тыми вы занимаетесь, так? Тим виновата гэтыми.
Тяжко сказати, займаюся, тому що так по правді я з'являюся таким зв'язуючим звіном одного ланцюга, у яким є шмат контактів, і коли ці контакти нікому потрібні, я безумовно їх передаю. Наскільки мені відомо, на кон сексуального рабства і на кон вогулювати ситуації на межі, принаймні кілька тижнів назад, наприклад, у міжнародної організації для страда не було ні водної заяви, що зараз може бути там нічого змінилося, або може у мене невірна інформація. Але, скажімо так, я не поділяю жінчин, безумовно, не про національність, тому що шмат каже, ми допомагаємо українкам. Ні, це неправильно. Ми допомагаємо українкам, ми допомагаємо жінчинам. Тому що допомогти переїхати я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці, армянки, яка все життя прожила в Україні. Тому, це не про національність, безумовно, це не про ситуацію менавіто з російськими військовцями, тому що, на жаль, я впевнена, що можуть бути абсолютно різні ситуації, це можуть бути не тільки російські військовці, це можуть бути навіть просто мужчини, які розуміють, що зараз усе дозволеності, що нема свідків, що нема наказаності, ніякої не буде так. Тому, коли буде який-небудь запит, безумовно, ми допоможемо кожній жінчині. До мене на гэтым не зверталися жінчини на опрост, жінчини, яких мене це схвалтили. Я на сувязі із Міністерством охорони здоров'я України, із організаціями як у Європі, так і в Україні. Але, що мені радує, наприклад, у гэтай ситуації нічого не може радувати, але все-таки є цей момент, це те, що, наприклад, після одного з інтерв'ю до мене звернулися жінчини з маленької вісочки, не буду називати, і попросили допомогти виїхати. І це дуже важливо, тому виїхати не у контексті як. І вони розуміють, що треба сісти на цягнік, треба доїхати, але менавіто з пункту лежання як перейти межу. Більшість з них ніколи не були за межу. Да? Менавіто з цього пункту лежання, як не потрапити у дрібну ситуацію. І для мене хоча б це вже дуже радісно, вже там три жінчини і п'ятеро дітей виїхали, ось я зараз на совісті ще одної. Тому просто дати цю підтримку жінчинам, які не ведають як, які ніколи не їздили за межу, які ніколи не проходили межу. Хоча у гэтым гэта ўжо я ведаю, що конкретно ті жінчини, яких я зустріла на межі, яких я завезла нікуди, або жінчини, з якими я на совісті, конкретно вони принаймні не пострадають. Це вже добре.
От я хотела процитовать уповноваженную Верховной Рады Украины о правах человека Людмилу Дянисову. Она 22 красавіка поведомила, что больше 400 громадян, які звернулися по психологічную допомогу, стали об'єктами сексуальних злочинств російських солдат. І Людмила, і ти говориш про те, що в випадках зґвалтування не всі ахвяри готові публічувати свою біду, як ти кажеш, от тільки коли у шпиталь, наприклад, трапили. Як можна оцінити соправдний, реальний масштаб гэтай з'яви тепер?
Я боюсь, що ми його зможемо довідатися приблизну кількість, коли пройде шмат годов, тому що я люблю повторити, що Світлана Алексєєвич написала книгу у «Войны між наших пар» коли, про 40 і про 60 год після війни. Тобто, я думаю, що, можливо, неколі жінчини зможуть розказати, тому що з того, що я зараз свідчу, з тої інформації, так само, яка була влучена, Я веду, что звонят, например, телефонят до психологинь, и вельми анонимно, и навод не хочется навод по зуму, потому что, например, это Буча, это маленький городок, и навод у такой ситуации женщины боятся, что потом они не смогут себе там наладить приватное житё. Тому у мирный час есть статистика, я веду, что статистика в этой России, это Беларуси, я думаю, что по Украине такая самая, у мирный час вертается от 10 до 20% изолированных женщин. То бок, ну, мы можем уже, да, помножить минимум на 10. Я лечу, что у военный час это лишь шмат больше, по-перше. По-другому, важно еще сказать про то, что, на жаль, великую колькость женщин, девчинок, хлопчиков, не скажу, что запливо хлопчиков, забивают после гвалту. Тому ти сможем мы подлечить всех, я думаю, что на врате. И ты сможем наказать всех это на врате, тому я спробую сконцентрироваться просто на том, что коли некому конкретной, некому потребна помога, я хочу ее помочь.
Коли говорить не про женщин ахвяр гвалту, а про детей и мужчин, то выглядит, что тут со статистикой еще горше, еще меньше людей захочут, и многие, напевно, и не смогут про это сказать, так?
Так, и это, на жаль, такая так сама статистика, что вельми часто, например, хвалтовники мирно, знову таки, час выбирають у ахвяру хлопчику тільки за тої причини, не тому, що люди, наприклад, ну, тільки за тої причини, що хлопчики ніколи про це не скажуть. Тому тут важно вельми подкреслить в цей момент завжди, що сексуальна гвалт частіше за все, це не про гвалт, це не про, вернее, це якраз про гвалт, це не про секс, це не про сексуальне задоволення, це про владу, про приніження, про ну, про некие самые-самые темные дикуства, некое, кое есть у души, и оно просто при таких умовах мае можливость выйти вонку.
Коли брать гвалтаванне, разглядать гвалтаванне российскими войскоўцами, ти можно казать, что это мэтанакіраваных гвалт, что есть непублічный загад на его?
Вот я думала про это. Я не ведаю, ці прям были такие приказы, да, типа гвалтите. Але, ну, коли мы чуем, например, размову, я все-таки веру в эти перехопленные телефонные размовы, коли я чую, как, например, муж с жонкой про это размовляет, и жонка кажет, что ну, ты только предохраняйся, там, насилуй, но предохраняйся, и мне не говори об этом. Ну, я лечу, что это такие приказ, ведете, внегласны, такие неогучены. Вот, я лечу, что заходишь из той истории, которую я чула, на жаль, вот та информация, которая как раз есть у омбудсмена по правам человека в Украине, ее дают психологине, я читала артикул в этой психологине, я написала, что до их звертается в среднем 85 запытов на тыдень, и она как раз, что меня, например, уразила так само, что частично все, а мальчик нема выпадков одиночного сглотования, то есть еще это групповое сглотование. То бок им треба, не ведаю, для меня это все про владу, про знищение у тимлику нации, так само вельми добрый артикул был про вогуле сексуальный гвалт на войне, что это все бы было. Тому, когда мне кажут, что мы можем заявить, как не было сексуального гвалта на войне, я кажу, что мы повинны припинить войну. Но только, когда не будет войн, тогда не будет сексуального гвалта, потому что моя любимая тема, якую шмат кто не любит. Але это правда, что это все продукт патриархата. Мужчины обороняют женщин, мужчины клопотятся про женщин, але тем самым я не ставлю женщину у позицию объекта, а не субъекта. И когда я ставлюся добро до объекта, да, это я отзвазана. Да, я ее люблю, я ее могу помыть, я ее поставлю клетки, але у тем лику я могу ее разбить, я могу здесь нечто зробить. То же самое отбывается с женщинами. Тому женщины завсёды будут, на жаль, у патриархальном свете, они будут объектом, а не субъектом. Они не будут иметь махчелость выбирать так, как выбирают мужчины. И война вот это продукт патриархата. Я уверена, что, ну, может быть, у некоторых женщин есть желание воевать, и есть желание развязать войну, але я уверена, что это отцов так шмат меньше, чем у мужчин. Тому мне кажется, что пришел час признаться, что все, уже треба менять свет целком. Мы ничего с этим не сделаем, пока мы не поменяем это. Тому це був приказ, я не впевнена. Але коли ми що дає можливість гвалту агулам, це відчування своєї емоції, відчування того, що ахвяра про це не розповіді, то бок відсутність свідків, так, і це нормалізація гвалту, яка є, ну, давайте будемо щирими, вона є в усіх країнах Блого Совєтського Союзу, так. Є нормалізація гвалту, про це ось поговорки «любить, значить, чудить, значить, любить» і так далі. І коли чоловік розуміє, що це можливо. А тепер помножте це все просто на мільйон, тому що це війна, тому що свідків тим більше немає, тому що ці буде наказання так само ніхто не ведає, і ось це безнаказаність і відсутність свідків, ну, і вона дозволяє просто творити дикунство. Варто відзначити, що є різні, все-таки, трошки з того, що я читала, є різні такі, ну, не причини, але поводини, да, і коли у одним випадку це реально, ну, ось поглумиться, принизиться і так далі, то в других випадках це про знищення. Це про знищення, коли гвалтують дітей на очах у мам, коли розстрілюють батьків, перед цим сказавши їм, що ми ваших дітей не розстріляємо спеціально, щоб ви ведали, щоб вони ведали і завжди поважали російську армію. Ось це вже, ну, для мене про ніякі не зовсім чорні боки чоловіцтва, які вилазять незрозуміло яким чином. І безумовно, це, коли і не було приказу, то це безумовно з дозволу або з тим, що це не забороняється.
Є різниця у зґвалтуванні у мирний час і у час війни? Ну, подається, різниця є, але сам факт зґвалтування стається фактом зґвалтування, так?
Так, різниця, в першу чергу, ось я казала, у першу чергу тим, що на війні це шмат-шмат більше, менавіть з-за того, що це, ну, амаль люди думають, що це немагчимо буде доказати, що немагчимо буде знайти, і тому що нема свідків елементарно, і про це не може ніхто розказати, або коли потім людей забивають. Після того, то зрозуміло, що ніхто не скаже. Мені кажуть про те, що ще один з того, що писала якраз психологиня, це один такий фактор, мені вірно, ну, не здивив, але я не думала про це. Абсолютна більшість людей, які, мужчин, які гвалтують, вони закритим тваром, то бок бачить тільки в очі, то бок я не завжди куди ставляться ці чинності, то бок для мене так само про те, якби їх не знайшли, і зрозуміло, що з психологічного пункту гледження це особлива травма, тому що, як написала психологиня, добре, що коли ахвяра бачить твар, то принаймні є, ну, така надія, що коли-небудь вона цей твар успомнить, так? Коли твар не бачний, то елементарно жінки починають бачити гвалтовника абсолютно во всіх мужчинах, тому що вони не можуть цього ідентифікувати. Тому вельми тяжко сказати, але докладно на війні цього більше, докладно менш буде, на жаль, притягнути до відказності людей. І не так само відкидати цей момент, що це метанакіроване знищення нації, тим більше. Це завжди, на жаль, було. Це не те, що значить, що це ніякі стратегії, план, але це завжди було у війнах. Це свідомо чи не свідомо, це винищення нації, щоб ці жінки потім не могли народжати, щоб потім не народжалися ось цієї нації люди.
У нас тут вже почала перелічувати наступства зґвалтування, це моцна психологічна травма, так, яка потребує праці з психологом, і не один год, щоб від цього позбавитися. Тобто і фізичні речі, фізичні наступства. Могла б ти про це розказати?
Ну, ось це так само для мене був шок, тому що я, коли я мало не стикалася з ситуаціями, ось мені там розказували, були некоторі моменти, але я завжди думала про сексуальний гвалт у контексті метаморальному, як з цим жити далі жінчині, тому що, на жаль, саме велике почуття і саме розповсюджене почуття після гвалту – це почуття сорому і війни. Не глядеш, ну, і це дякуючи соціалізації жіночій. Ось, і я ще, кажучи, трошечку мала надію, що на війні принаймні сорому не буде, або війни хоча б не буде, ну, сорому, зрозуміло, але війни не буде. Але вона є, люди по-ранішому бояться про це казати, і по-ранішому соромно, і по-ранішому, що війни, що вони нічого могли забити, а не могли нічого забити. Ось, що казати, так, але я думала тільки про моральний бок, але коли прийшли до першої експерти, то бо коли прийшов цей запит на RedKit, почало... Я просто написала про це у соцсетки, насамперед. І воно отримало такий великий вельми охоп, і я розумію, чому, тому що ми всі вельми травмовані. І ми травмовані гвалтом, тобто це не завжди сексуальний гвалт. Але ось це страх того, що дівчинка поб'ють за знаки, або страх того, що на тебе накричить директор. Це так само гвалт, просто він у меншому у меншым працэнце, але у меншых выпадках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта тэма раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось, і тады толькі я зразумела, што пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пастрадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць, ці атрымаць задавальненне ад сексу, а пра тое, ці зможа нахадзіць туалет, напрыклад, сама. Ну, то бок, гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных таких знішчэння просто чалавека. Гэта першае. Другое, што так, кажуць, што пасля вайны будзе шмат цяжарных падлеткаў, яны ўжо ёсць. Я думаю, што трэба таксама... Ну, карацей, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкуле, гэта адкрыты артыкул, там я пра яго магу гаварыць, але там была такая інфармацыя, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчыма па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і мне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, столькі з фактам прыняцця гэтага дзіцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкае дзіцёнка. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць там чаткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптыка жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзіцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, ад псіхалагінь, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы улічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так, у тым ліку аспект правоў жанчын. І гэта таксама наступствы, таму што мажліва вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, мажліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, я не ўпэўнен, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта безумоўна наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць, ну, просто нормальна жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа пра гэта сказаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта, ну, першы раз пасля другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаюцца гісторыі пра тое, што, ну, недавольна становіцца там Еўропа, напрыклад, ну, не Еўропа, а людзі, якія жывуць у Еўропе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе пасля ваенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец другой сусветнай вайны ў Нямеччыне з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расійскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага, у чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, хвалцаць мужчын. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і, прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалтаць мужчыну, і гэта трэба казаць, і пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалтаць, на жаль. І ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мяне матрыархат такая самая, ну, перабор, як і патрыархат. Гэта таксама пра ўладу, пра іерархію. Я пра гендерную роўнасць. Як бы зараз казалі, час не да этого, мне хэштэкі тэлебіні, час не да этого. Да гэтага было пазаўчора. Таму што калі было б да гэтага, немагчыма была б вайна, тым больш у такіх маштабах, тым больш такімі здзекамі. Што агульнага? Я магу сказаць, што агульнага не паміж расійскімі салатамі зараз і у канцы другой сусветнай вайны, а паміж увогуле вайной. Таму што я пачытала, я, напрыклад, не ведала, што вялікая колькасць гвалту ёсць сярод міратворцаў. Альбо, напрыклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, напрыклад, у мяне быў шок, калі я прачытала, што амерыканцы, якія вызвалілі Францыю ад фашызма, гвалцілі францужына. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, ўсё, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з якім можна нешта зрабіць. Все, у незалежнасці ад нацыянальнасці таго, хто гвалціць. Але ў залежнасці, на жаль, ад гендру і полу таго, хто гвалціць. Бо гэта часцей за ўсё, не часцей за ўсё, а амаль за ўсё да мужчын. Вось усё.
І калі з гэтага такую выснову зрабіць, што воіны пачынаюць патрыархальныя грамадствы, так? То гэта выснова, да. Ну, выглядае актуальнай на дадзены момант. І фэм-оптыка, пра якую вы гаворыце, якраз вельмі да месца цяпер, так?
Так. Хто про гэта не хоча чуць, на жаль, і знову-таки тут адразу дзе перабор. Чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх аддаруць правы. Пытанне ў тым, што не аддаруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца некімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ушчыміць мужчын, ні ў якім разі. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэтага лепш, што мужчыны таксама вельмі, вельмі цярпяць ад патрыархата, большасць мужчын. Не цярпіць, ну, некая частка ўлады, якая мае ўладу ў сваіх руках, так? Але гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам ўладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб сцерці вось гэта, ну, несправядлівую абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Сцерці вось гэта, ну, вось... Я пра цябе клапачуся. Ну, клапаціся пра мяне, калі я пра гэта папрашу. Але таксама, як і я пра цябе клапачуся. Але ні ў якім разі ніяк стаўленне да аб'екта.
Ёсць міжнароднае заканадаўства, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы ўвесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў менавіта вот гэтых міжнародных правіл ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Не, вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, такіх ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Можліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што конкретна гэта не працуе. Яно не працуе, таму што вайна заўсёды будзе нечалавечнай. І нават калі мы кажам пра людзей, якія ваююць на баку, ну, добра, калі так можна сказаць, якая б не была гэта мэта, там за радзіму, за жанчыну, за сям'ю. Я думала пра тое, ці магу, напрыклад, я забіць чалавека. Я разумею, што мажліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахвы альбо аховы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць столькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, ўсё роўна гэта даецца на псіхіцы. Ўсё роўна гэта чалавек траўмаваны. Пры ўсім мы там пашані і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюць права не толькі Украіны, давайте будзем шчырымі, але і Еўропы, так? Усё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца. Потым у сем'і. Яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што проста Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей, і тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшло на Украіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што украінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, там, што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія пацярпелі ад гвалту. З таго, што я чытала, Я нават не цяжка гэта казаць. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджаць. Ну, з'язджаць, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, в Україні яно не зменіцца і, на жаль, треба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, що частець уже на довгий час. Але гэта перше. З того, що я читала, бачите, не можу казати, тому що тяжко. Але з того, що я читала, гэта все-таки у момент гвалту спробувати дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую частей за все наоборот, как психологи процесс, как у человека был контакт с телом, але, на жаль, в этот момент это правда то, что варто забить. Это первое. Другое, после, когда раптом это здоровался с вами, первое, что я хотела сказать, что коли ласка, ведайте, что есть люди, которые вам верят, которые не будут пытать, которые не будут шукать доказов, которые не будут пытать, навод, как вас зовут, але есть допомога. И великая количество украинских организаций, женочей перспективы у Львове, инсайт, маржинок у Киеве, позитивные женщины, Лестрада та же самая, Восток СОС, там люди, которых я особисто ведаю, которые працуют с этим, которые ни в каком разе не сделают шкоду. То бок, что я бы хотела сказать, коли раптом такая ситуация, чтобы женщины все-таки не боялись ну, идти и брать допомогу, звонить на высокую горячую линию, потому что мне очень понравилось, что у Темлику, эта психологиня, которая писала артикул, она давала интервью, она сказала про то, что, например, часом армия просит у разговорах все-таки спробовать доведаться, как выглядали гутовники. Вот. И она говорит, что не, я не буду это наробить. Бо только когда женщина сама будет подробязно описывать, когда у женщины есть на этот ресурс, она сама хочет это, тогда так, але ни в каком разе не пытаться. Ну, и для меня тут очень важно, так само, навык с этими наборами рейтки, щиро. И они потребны для сбора улик, так? И там вельми шмат питаний. По-перше, потому что на данный момент в законодательстве Украины есть такие пункты, что только собранные судебным экспертом улики могут разглядаться в суде. А мы хотим эти наборы там вернуть, это не по громадской организации. Тому это первое. И, на жаль, там нема пока что сподвижек. Не будто генпрокурор был за, то это было ну, послабление этого закона, але пока что нет. Міністерства замміністра, наприклад, ну, знову-таки, я з ним комунікувала особно, приватно, але з того, що я ведаю, все-таки вони хочуть робити упор на, ну, навоювати, а не на той, як доказати, да? Ну, що це не розглядається зараз як така проблема, якою тільки її треба займатися, так? Друге, що вельми важливо, що ці уліки треба зібрати тягом 3 днів. Покуль там гэты усе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя дні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жанчын, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдэктывы, наглядаючы дэдэктыву серыалу, думаю, тым, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі. І нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскія
І нас вельми важні практичні поради для здоров'я самої жінки, венеричні хвороби, тяжарність, як цього позбігнути після того, як
трактований. Так, скажу зараз, говорю тільки, що працюють над тим, щоб все-таки ці уліки мали ніяку емоцію, це вельми важно, але поки що це не змінилося. З пункту глядження, чому треба звертатися? Обов'язково звертатися все-таки у клініки, у больниці. Хоча б звернутися у громадські організації, які допоможуть сходити, тому що це профілактика венеричних захворювань, профілактика гепатиту, профілактика СНІДу і так далі. Ну, це все є. Леки на это есть, мы это спробуем так само доставить, как бы это было абсолютно во всех больницах. Зараз разом с Восток СОС мы спробуем вылечить, какие больницы находятся каля оккупованных территорий, на выпады, когда будет деоккупована некая территория, как бы в этой больнице максимально вести то, что будет необходимо.
Дякую великі, Наста, і ми у коментарях до нашого відео дамо контакти організацій, до яких можна звернутися жінчинам, коли вони трапили у таку складану ситуацію. Це була Наста Базар, білоруська громадська активістка, яка займається допомогою жінчинам, які пройшли про зґвалтування у часі війни. Дякую великі.
Дякую.
До побачення.
До побачення.
Сеяла улянец ляниця ля ног, ох, і сіяла у ляниця ля ног, ох, серце ля ног, моя радость ти ля ног, все бялюсенький кужалек. Ох, полола у ляниця ля ног, ох, полола у ляниця ля ног, ох, серце ля ног, моя радость ти ля ног, все бялюсенький кужалек. Ох, ірвала у ляниця ля ног, ох, ірвала у ляниця ля ног, ох, серце ля ног, моя радость ля ног, все бялюсенький кужалек. А сорвавши на почки ставила, а сорвавши на почки ставила, ох, серце ля ног, моя радость ля ног, все бялюсенький кужалек. Ох, і слала у ляниця ля ног, ох, і м'яла у ляниця ля ног, ох, серце ля ног, моя радость ти ля ног, все бялюсенький кужалек. Ох, і трала у ляниця ля ног, ох, і скала у ляниця ля ног, ох, серце ля ног, моя радость ти ля ног, все бялюсенький кужалек. Саткавши сорочок нашила, а саткавши сорочок нашила, ох, серце ля ног, моя радость ти ля ног, все бялюсенький кужалек. Ой, надела у ляниця ля ног, ти прийшла до сусіда у садок, ох, серце ля ног, моя радость ти ля ног, все бялюсенький кужалек. Ох,